Enfermeiras en loita reclaman máis persoal. Convocan unha nova concentración o vindeiro luns 13 de xaneiro no marco da súa iniciativa 12 meses, 12 loitas. Desta volta poñen no punto de mira na proporción de pacientes por enfermeira en Galicia, máis baixo que a media estatal. A concentración está convocada, como dicimos, o luns ás 12 da mañá na entrada do arquitecto Marcide en Ferrol. De xeito simultáneo celebraránse movilizacións tamén nos hospitais das restantes cidades galegas. Falamos con Bea Chedas, que hoxe vai facer de portavoz do colectivo de enfermeiras en loita nesta área sanitaria de Ferrolterra. Bea, moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, primeira pregunta que che quero facer é que en que consiste a vosa iniciativa 12 meses, 12 loitas?
Bueno, pois desde Eventuais en Loita, desde Enfermeiras Eventuais en Loita, que é un movemento que naceu o 12 de maio do ano pasado, a raíz da OPE Negra, do descontento que xurdiu do noso colectivo coa administración, fixemos varias iniciativas, unha delas é esta, de 12 meses, 12 loitas. Cada 12 ou 13 de cada mes facemos unha loita adicada a unha temática que preocupe ao noso colectivo ou que nos afecte directamente e tamén que afecte aos pacientes, como a deste mes, que é basada no ratio enfermeira-paciente, porque aquí en Galicia é un dos ratios máis baixos de España. Estamos o terceira comunidade a cola de España, que a súa vez é o cuarto país a cola de Europa. O ratio enfermeira-paciente, é dicir, o número de enfermeiras que hai atendendo a cada 1000 habitantes en España é do 6,55, é dicir, hai 6 enfermeiras por cada 1000 pacientes, e aquí en Galicia é de 5,37, e a media europea é de 8,8 enfermeiras. E bueno, despois, por dar un dato así comparativo entre comunidades, pois, por exemplo, no País Vasco hai atendendo unhas 20.358 enfermeiras para 2.700.000 persoas, e aquí en Galicia, para o mesmo para a mesma cantidade de poboación, hai 14.040 enfermeiras, é dicir, hai unha diferencia de 6.358 enfermeiras menos aquí en Galicia. Polo tanto, cremos que aumentando o ratio de enfermería non só contratarán máis enfermeiras, que tamén nos preocupa, senón que a calidade asistencial dos pacientes vai aumentar, porque haberá máis enfermeiras atendendos, entón mellorará a calidade asistencial. Bueno, eso, que non somos cidadanos de segunda poboación galega.
Non sei se tedes o dato de cal é o número de enfermeiras nesta área sanitaria de Ferrol.
Pois nesta área, ahora mismo, na lista de eventuais, pois haberá sobre unhas 500 persoas. Non xo podo dicir así concretamente, pero máis ou menos será esa a lista de persoal eventual que traballa na área de Ferrolterra.
Cale, vamos a explicarlle a xente, por exemplo, a realidade da vosa contratación no Sergas. Que tipo de contratos son os habituais, os que facedes?
Bueno, pois nos temos compañeiros que firman ao longo de contratos, pois como uns 800 contratos en 14 anos e cousas así. A gran maioría deses contratos dun día. A nos poden nos chamar a calquera hora do día, inclusive de noite, para ir traballar. Bueno, non nos chaman sempre con antelación. De feito, é difícil conciliar a nosa vida laboral coa vida familiar, porque, por exemplo, a xente que temos fillos, temos que tirar de xente que non los coide, porque ao mellor te chaman pois agora para ir dentro dunha hora ou dentro de media hora a un servicio no que ao mellor non estiveches nunca, no que tes que, pois, eso, chegar, controlar os pacientes, controlar a planta e controlar o traballo, porque ao mellor non estiveches nunca. Entón é un tipo de contratación precaria. Nos entendemos que ten que haber certa eventualidade, pero que a administración non pode abusar deses contratos eventuais.
O sea, que se faga normal.
Claro,
esa
porque o anormalizaron, efectivamente. Non están, como les din, solo para unhas contingencias e uns casos especiales. Eso pues non é a realidade habitual. A realidade habitual é que abusan dese tipo de contratación e usan moitas veces pues, para eso, para cubrir pues, baixas, que a mellor poderían dar contratos máis longos ou bueno, situacións doutro tipo que contratan tirando desas persoas un día unha, outro día outra. E bueno, esa é a nosa realidade. E despois, a alternativa que nos ofrece a administración, en lugar de sacar pois máis contratos estables, é sacar novos contratos que fomentan e prolongan esta precariedade. Porque, por exemplo, ahora sacaron un contrato que venderon moi ben dende a administración, dicindo que ofrecían unha estabilidade a 100 enfermeiras de toda Galicia, non de Ferrol, de toda Galicia, onde hai case pois 11.000 enfermeiras, bueno, hai máis, de feito. Bueno, eso, eses contratos, que é un contrato, o contrato de continuidade, que foi así bastante polémico, pero que o firmaron tamén varios sindicatos, non todos, hai que dicilo. Ese contrato o que fai é quitar tamén postos de traballo máis pois máis estables, porque van a cubrir con eso moitas cousas. De feito, nin a propia administración o usa do mesmo xeito en todas as áreas, nin tampouco se sabe moi ben aínda como vai a desenrolarse. De feito, é un contrato así que saiu, que o sacaron da manga, que aquí en Ferrolterra o rexeitaron moitos profesionais porque non están claros nin as súas condicións. Entón, bueno, é fomentar máis un tipo de contratación que non é a que queremos, porque queremos estabilidade, queremos poder ofrecer a mellor atención aos nosos pacientes, que ao final son os que nos importan.
Bea, por poñer un exemplo máis concreto aínda, cal foi o teu contrato máis breve? De cantos anos levas traballando?
Eu levo, pois, eu acabei fai 21 anos, sí. Teño cotizados, agora vou facer 14. Porque, bueno, eu vivi unha época de moito paro cando saín da carreira, entón tiven que irme pois a un privado para non irme de aquí. Uh-huh. Porque teño moitos compañeiros que de feito se foron fora. Foron anos de emigración, que agora volvo a velos, pero bueno. Uh-huh. O meu contrato máis curto foi dun día. Si, tiven contratos dun día. Eu, por exemplo, non estou en lista de medias xornadas, pero sí que hai xente que está para cubrir medias xornadas, tercios, pero bueno, esos son contratos que xa dan desa maneira, pero bueno, sí que nos chamaban de hoxe para hoxe. A min chegaron a chamarme a unha para entrar as dúas a traballar nunha unidade onde nunca estivera, que foi nunha unidade de, por exemplo, de psiquiatría, no meu caso, que me parece bastante importante para ir así nunha hora. De feito, fun sen xantar e feito un manoxo de nervios, non? Nese momento, porque claro, ti tamén o pasas mal. Somos conscientes de que os pacientes tamén o pasan mal, porque cada día ven unha cara nova, pero que nós tamén o pasamos mal. De feito, se ti és mínimamente responsable, non che gusta ese tipo de contratación, porque bueno, se estás, por exemplo, como eu teño estado 6 veces nunha mañá en sitios distintos, o sea, en 6 sitios distintos, polo medio facendo traslados a Coruña, despois levando plantas, despois te cambian, entón, bueno, se ti es mínimamente responsable, chega un momento que xa non sabes se deixaches todo ben feito, se che quedou algo a medias, porque, bueno, sí, non é xeito de traballar.
Claro. A estabilidade como se adquire nesta profesión?
Bueno,
de,
pois a estabilidade é un pouco a pescadilla que se morda a cola. Bueno, porque nós primeiro temos que ir a todas as oposicións que convocan.
É obrigatorio, é claro, obrigatorio. Si non saes da lista.
Sí, porque claro, non é que saias da lista, pero se ti non vas, non acadas puntos para subir na lista. Nos funcionamos a través dunha lista de contratación. Entón, tes que ir á oposición, quitar puntos polo exame, así vas subindo tamén na lista de contratación, que además tamén recolle pues, outras cousas como formación, cursos e demais. A medida que vas traballando máis, pues tamén vas escalando postos, digamos, na lista, e chega un momento que se te sorte, despois de bastantes anos, podes conseguir o teu primeiro contrato longo, que é unha interinidade. Ben, se chegas á interinidade, que se che digo que eu pues tardei anos en chegar, pois despois tes que mantela, para o cal tes que seguir indo á oposición. Pero ademais, unha interinidade, por exemplo, cesa se ese posto sae na oposición a súa vez. Entón volverías á lista de traballo a ser un eventual máis sen ningún tipo de dereito similar aos fixos, vamos. Uh-huh. A medida que aprobas, colles mellor nota e a medida que traballas, Entonces, vas subindo en esa lista de contratación y se supone que collerás mejores contratos, que no siempre así, porque a veces ellos ofrecen los contratos, que es otra cosa de las que reclamamos, que funcionen bien las listas, a los do final y los do principio están cubriendo días. Entonces, bueno, es así un poco a cosa.
O sea, que se presta a irregularidades.
Claro,
y
después, bueno, es conseguir a lo largo de los años una plaza. Pero bueno, no te puedes dormir, evidentemente. Eu de feito, penso que ahora por fin me tocó
ya,
pero bueno, que
tes 42 años.
Teño 42 años y me presenté y por lo menos
esa plaza.
No, a voy a conseguir ahora en estas últimas que fixemos, pero bueno, que elevó moitísimas oposicións aprobadas e presentadas, porque tamén despois escoitamos cousas como, bueno, pois que quere que lle regalen a plaza. Non, nós non pedimos que nos regalen a plaza, o que queremos é que saian todas as prazas, que saian un número de prazas acorde ao que necesita a poboación, e que se despois, bueno, tanto como mirar as cifras, quero decir, a administración di que hai un 88% de estabilidade. E o Consello de Contas, que é outro organismo oficial, non é somos nós, vale, din que o temporalidade é do 40%, entón non cadran as contas.
Non.
E as prazas que saen non son as que se necesitan. De feito, outra cousa das reivindicacións que pedimos, que se elimine esa tasa de reposición, que é un obxectivo nacional, non é solo a nivel, bueno, autonómico, para que saian todas esas prazas que se perderon, porque ahora o Sergas vende que va, estamos sacando máis prazas. Non, o sea, dende 2011 se perderon prazas por subilacións, falcementos e demais. Esas prazas son as que están a sair ahora, non se crearon novas prazas. Entón, bueno.
Antes se adiantaches algo.
Ay,
pero é posible ofrecer calidade na atención sanitaria con este tipo de contratos?
A ver, é moi difícil. Quero dicir, realmente a calidade que ofrecemos é pola propia vontade do traballador. Me refiro, é ben certo que a enfermería é un colectivo pois que maiormente é vocacional, ainda que, bueno, estamos traballando, é o noso traballo, pero ten un componente moi importante vocacional. Entón, a xente só esforzarse bastante. Como en todos os traballos, pois hai xente de todo tipo, pero bueno, nos esforzamos por dar esa calidade asistencial, pero non son as mellores condiciones para ofrecelas, está claro que non.
As enfermeiras, pensades que é preciso defender a atención primaria,
sí,
que é a base.
Claro, a ver, hospital, de feito estos días o estamos vendo que hai noticias que se volveu, bueno, que se volveron a colapsar efectivamente as urxencias e máis servicios. Bueno, é fundamental que se atenda a atención primaria. De feito, home, é o pilar fundamental da atención. Se a atención primaria ofrece unha boa calidade asistencial, se lles dan medios para poder facelo, a mitade da poboación xa soluciona aí o seu problema, xa non ten que ir ao hospital. Se derivarían solamente ao hospital os casos que realmente necesiten un ingreso ou necesiten ser valorados por un especialista. Pero bueno, sí, claro, a atención primaria é fundamental, porque é o primeiro contacto que temos coa xente. Se ti fas un seguimento bon aos teus pacientes en atención primaria e contas con medios, esa xente será menos probable que ingrese, porque xa o vas a solucionar ti, o equipo de atención primaria, claro.
Participaredes na movilización convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública do 9 de febreiro?
A ver, normalmente nos participamos en todas as manifestacións, como por exemplo a que houve en Verín tamén en defensa de que non cerraran o paritorio, todo iso, bueno, en todas as movilizacións que teñen que ver coa reivindicación da sanidade pública. Nos somos un movemento apolítico e asindical, eso quero deixalo claro, porque bueno, tamén houve moito tema. Nos xuntamos absolutamente con todos os grupos políticos que o propoñan, incluído o PP, que tamén nos xuntamos con todos os grupos parlamentarios, tivemos relación con todos, e falamos con todos, eso sí, moi boas palabras, de momento feitos poucos, pero bueno, houve xente que reivindicou máis que outra. Pero non sí que a nivel asociativo, asociacións de pacientes, todo o que teña que ver coa defensa da sanidade pública, intentamos sempre estar aí. A veces, ás veces vamos tamén a título persoal, non sempre le vamos a da pancarta, como digo eu, non? Pero bueno, estamos, sí, solemos estar. De feito, fai pouco tamén compañeiros nosos estiveron en decembro deste ano pasado, incluso en Bruselas, e convidados, bueno, por un grupo político de esquerdas, pero bueno, polo bloque, teño que dicilo así, pero bueno, foron convocados, participaron nunhas mesas no Parlamento Europeo para levar alí a nosa precariedade. De feito, foron os que nos deron voz. Entón, bueno, para non ser un grupo representativo, como nos dixeron de administración, de momento estamos no medio público, estamos no candelero, estamos, bueno, así de claro, dando caña, e conseguimos que
o... Tedes presencia en toda Galicia, vea,
sí,
non?
Está en toda... Bueno, hai dúas áreas, creo que non están, porque son máis pequenas e non están representadas, pero sí, estamos en todas as áreas. Son, bueno, eso, hai representantes autonómicos, bueno, é un movimento que está moi presente e que por fin conseguimos que se unira un colectivo que non era moi unido. Por fin temos voto, temos voz, máis que voto, pero temos voz e temos presencia nos medios, e a xente está empezando a coñecer a nosa realidade que non a coñecían. E bueno, eso, nos estaremos ali onde nos pidan ir para defender a sanidade pública, que preso estamos.
A plataforma SO Sanidade Pública fixo un chamamento aos galegos e galegas a manifestarse o próximo 9 de febreiro en Santiago de Compostela en defensa da atención primaria. A medida tamén protesta contra o desmantelamento dos hospitais comarcais. Enfermeiras en loita, enfermeiras eventuais en loita, continúan tamén coas súas mobilizacións, e este luns, día 13, teñen unha nova concentración convocada no vestíbulo do arquitecto Marcide de Ferrol. Bea Chedas, hoxe portavoz deste colectivo, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de darnos voto e de voz.